მოგესალმებით, ეთერშია დილის საუბრები, რომელსაც დროებით ნიკონ ერგაძე უძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ორ თემაზე ვილაპარაკებთ, გადავალთ პირდაპირ საქმეზე. გადაცემის მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ საქართველოს პოლიტიკაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, საგარეო პოლიტიკაზე გვექნება აქცენტი. და პირველ ნახევარში ახლა დავიწყებთ უკვე მედია ვითარების განხილვით. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გიორგი გოგუა, მედია ჩეკერის რედაქტორის ამპლუაში მოვიყვანეთ, კი რა ამპლუა ვთქვი დღეს, ჟურნალისტი ასევე, ჩვენი კოლეგა, ერთად მუშაობდით დიდი ხნის განმავლობაში. და მიზეზი, რის გამოც მოგიყვანეთ, არის სწორედ მედია ჩეკერის საქმიანობა, იმიტომ რომ ბოლო დროს პოლკაიხანია უკვე უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება მედია გარემოს მიმოხილვა და უფრო და უფრო რთული ხდება მედია გარემოს მიმოხილვა. პირველი ეს არის პოლარიზება, რომელსაც ყველა ასახელებს, რის გამოც არის ეს. და აქედან დავიწყებ სირთულის გამო, რა, ანუ საბაბი არის უფრო მთავარისთვის დაკისრებული ჯარიმა, მაგრამ ნახე იურიდიული კუთხით ამას არ განვიხილავთ, განვიხილავთ უფრო ზოგადად, რას ნიშნავს ეს პოლარიზებული მედია საქართველოსთვის და რამდენად შეგვიძლია რომ ვაკრიტიკოთ მედია, რამდენად უფრო ადვილი ხდება ეს. ანუ პირველ რიგში დავიწყე ფიქრად, რომ ჩვენთვის არის ძალიან რთული ჟურნალისტებისთვის, ანუ როცა აქ ზიხარ დააკეთოთ, სხვადასხვა მიზეზების გამო, ერთი რომ არაკოლეგიალურია, მეორე რომ შეცდომებს ყველა უშვებთ და ვის როდის რა უნდა გაუსწორო, მით უმეტეს როცა კოლეგა ხარ, არ გამოდის ფლასწორი. და მესამე რომ ყველას, მათ შორის მედიასაც, ამ პოლარიზებასთან დაკავშირებით უწევს ხარეების დაჭერა, ასე ვთქვათ, და ძალიან მტკივნეულად აღიქმება ყველას მხრიდან მცირედი მითითებაც კი, იმიტომ რომ ითვლება, რომ ეს არის ომი, საომარი ვითარება, ეს მეტაფორა გამოიყენება ხოლმე ყველა მხრიდან, და ამ დროს არ არის დრო რომ შენიანებს მიუთითო რამეზე და ყოველთვის ნასეობენ შენიანები და სხვისიანები. ხო, სწორად გავიგე, ანუ ალბათ ძალიან რთულად გიწევთ მუშაობა მედია შეკერში სწორედ ამის გამო, იმიტომ რომ პირველ რიგში ალბათ ყველას უჩდება შეკითხვა, რომ ვინ ახარ თქვენ, აბა.
ხო, იმის მიხედვით ისი კრიტიკა გვიწევს, აღმოჩნდებით ხოლმე ხან ერთ მხარეს, ხან მეორე მხარეს, რაც ალბათ კაი არის, იმიტომ რომ რეალურად არც მხარეს არ ვართ. იმაში გეთახმები, რომ მართლა ეგ არის ძალიან ტკინელო და ღირება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა რაღაც გამოცხადებული ეს ბჭყალებში საომარი ვითარება არის რა. მაგრამ სულ იმას ვამბობთ, რომ ჟურნალისტები როცა ვართ, მართლა საომარ ვითარებაშიც კი ვიწევს ხოლმე, რომ ფაქტობრივად ხარე არ დავიჭიროთ რა. ანუ მილიონი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, ადამიანები აშუქებდნენ საკუთარ ომს, საკუთარი ქვეყნის ომს და აშუქებდნენ ამას მიუკერძოებლად თუ რაღაც. ყოველ შემთხვევაში ისე, რომ არ ჩანდა მათი, არ ვიცი, პატრიოტული მოტივები თუ ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში, ნუ ამ პოლარიზაციამ ზუსტად ის მოიტანა, რომ უცებ აღმოჩნდა, რომ თუ რომელიმე მხარეს არ ხარ, ესე იგი მეორე მხარის მტერი ხარ, რაც არ მგონია სწორი დამოკიდებულება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეგ საქმეს აფუჭებს რა. აფუჭებს იმ მხრივ, რომ თვითონ მედიას აფუჭებს. ჩვენ თუ შევხედავთ იმას, რომ ორი მხარე არსებობს დღეს, ხვალ მაგალითად თუ შეიცვალა ვითარება და ვთქვათ A პოლუსი და B პოლუსი თუ გვაქვს და მათი როლები შეიცვალა და ერთი მხარე მეორე მხარეს აღმოჩნდა და პირიქით, უბრალოდ შეიცვლება სიტუაცია, არა, სულეთ დარჩება იგივე. ისევ იმავე სიტუაციაში ვიყავით და ამ შემთხვევაში მეორე მხარე იტყვის, რომ ომში ვართ და ასე შემდეგ. და მაშინ სად არის ის ადგილი, სადაც ჩვენ უნდა მივიღოთ კარგი მედია და საერთოდ რა არის კაი მედია, ხო?
აი ეს ეგ შეკითხვა მოხდა, რომ ახლა შაბათკვირას ქუთაისში ჰქონდა შეხვედრები რაღაცა მედია საქართველოში ამასთან დაკავშირებით და ერთი რაც გამოიკვეთა, რასაც მე ვეთანხმები, არის ის, რომ ბოლო კარგა ხნის განმავლობაში უკვე ბევრი წელია შეიცვალა დამოკიდებულება იმის მიმართ, თუ როგორი უნდა იყოს ჟურნალისტი. როდესაც თქვა ჩვენ სწავლობდით, ანუ მუშაობდით 90-იან წლების ბოლოს 2000-იანების დასაწყისში, აქსიომა იყო, რომ ჟურნალისტი უნდა ყოფილიყო მიუკერძოებელი. და კი ვიცოდით, რომ საქართველოში მედია როგორც ასეთი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი არ იყო, მაგრამ ნუ აქეთკენ მივისწრაფოდით და თუ არ იყო ეს ასე, იყო გადაცდომა და გამოსასწორებელი და ყოველთვის იყვნენ, თქვათ, და ეხაც არიან მედია საშუალებები, ჟურნალისტები, რომლებიც ამას აკეთებენ. ბოლოს უფრო და უფრო ხმამაღლა ისმის აი ესეთი ნარატივი, რომ მიუკერძოებელი მაინც არა ხარ, ჟურნალისტი რო ხარ
და ობიექტური მხოლოდ მკვდარია.
ობიექტური ხოლოდ მკვდარია და ამიტომ ბარემ რაღაზე ვიპრანჭოთ, თქვათ, ყველა ვინვისკენა ვართ და ნუ მე გადაწყვიტოთ მაყურებელმა. და ამას აცხადებენ, არა ეს არის აღიქმება არა როგორც გადაცდომა და არამედ როგორც ნორმად, რომ ღიად გაცხადებული სარედაქციო პოლიტიკა რამდენიმე სი რაც მე მინახავს.
და მათ შორის ისეთი, ანუ ყავს ძირითადად ტელევიზიები, რომლებსაც აქვთ ღიად გაცხადებული სარედაქციო პოლიტიკა და ამბობენ, რომ ეს ჩვენ ამ მხარეს ვართ და ჩვენ ამ მხარესთვის ვიბრძვით, მაგრამ ეგ უფრო მოცემულობა იყო ჩემთვის და ბოლო დროს ხედავ რომ ისევთ მედიებში რომლებშიც აი ეს მიუკერძოებლობა ისევ ბჭყალებს ჩავსვამ და მერგეთ რატომაც უნდა ყოფილიყო წესით ამ დროს ეს ხრება. მოდი, როცა თუ ლაპარაკობთ ამ მიუკერძოებლობაზე რა, მოდი თავიდან დავსვათ ეს მოცემულობა რომ მიუკერძოებელი ადამიანი არ არსებობს, ობიექტური ადამიანი არ არსებობს და ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი საკუთარი შეხედულებები, რა ვიცი, ვიღაცა მოგწოს, ვიღაცა არ მოგწოს. მაგრამ მოდი ეს სიტყვა მიუკერძოებლობა რომ დავივიწყოთ და ჩავანაცვლოთ სიტყვით სამართლიანობით რა. ანუ ჟურნალისტის საქმე ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი საქმე არის იყოს სამართლიანი და გააშუქოს სამართლიანად რაღაცები. ხო, სამართლიანობა ნიშნავს იმას, რომ რეალურად შენ მიუხედავად შენი პიროვნული მიკერძოებისა აძლევ შანს თავი იმართლოს იმასაც კი, ვინც ჩვენ დავნაშავეთ მიგაჩნია. ხო, ეგ არის ჟურნალისტიკის არსი პრინციპში და ეგ არ აღნიშნულობა იყო 2000-იანების დასაწყისში თუ რაღაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში. მე შეიძლება ამას ფუნდამენტურად უდგები, მართლა ფუნდამენტურად უდგები და სუ ამას ვამბობ, რომ ჟურნალისტიკას უდგები კი ფუნდამენტურად ამ კუთხით, რომ მგონია რომ თუ ასეთი ჟურნალისტიკა არი არსებებს, მაშინ მედია არი არსებს, მაშინ მედია საერთოდ რაში გჭირდება, ხო? და გავიგე რომ მაყურებლები უყურებენ მხოლოდ იმ ურჩევნიათ უყურონ და მოისმინონ ის აზრები, რომელსაც უმეტესად ეთანხმებიან. მაგრამ ნუ ჩვენ ხო ვიცით რომ რაღაცა შეიძლება ვეთანხმებოდეთ ან არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ის არ არის სწორი. და ამ შემთხვევაში მედიის მიზანი არ არის, ანუ ჩემთვის უ პრობლემა რა არის, რომ როცა ჟურნალისტები ამბობენ რომ ჩვენ უნდა ვთქვა სიმართლე რა. აი ამ სიტყვა სიმართლეში არის ჩემი პრობლემა, რომ სიმართლე არის სუბიექტური ზუსტად და მე თუ ჩემ მე თუ ვცდილობ რომ სიმართლე გავიტანო, ჩემი სიმართლის გატანას ვცდილობ, რატო უნდა იყოს სხვა ვიღაც დარწმუნებული რომ მე მართალს ვლაპარაკობ, ხო? იმიტომ რომ სხვისთვის სხვა არის ეს სიმართლე. და თუ მე ვარ სამართლიანი ამ შემთხვევაში და მე ვცდილობ ვიპოვო რაღაცა სამართლიანი შუალედი და ვნახო გამოსავალი ვიპოვო და დავანახო მაყურებელს, ამ შემთხვევაში არის ჩემი როლი როგორც ჟურნალისტის გამართლებული. მე ყოველ შემთხვევაში ესე უყურებ და მედია ჩეკაში ზუსტად ეგრე ვცდილობ, რომ ეგრე დავინახოთ მედია. მიუხედავად ისე რომ ამ სიტუაციაში ყველაზე რთული ეგ არის ზუსტად, იმიტომ რომ უფრო მეტად ეს ვიღაცების პირადი სიმართლე უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ვიდრე რაღაც შუაში ნაპოვნი სამართლიანობა.
მოდი სველსაც ვეტყურებ, შეგიძლიათ დაირეკოთ ჩაერთოთ თუ მოგინდათ 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 და ვინც რადიოთი გვისმენთ და ეხა შემოგვიერთით გიორგი გოგუა, ჟურნალისტი, მედია ჩეკერის რედაქტორი არის ჩვენთან ერთად. ერთ-ერთი რაც და ყავს არის უკვე. კაი, მაშინ მოусმინოთ სველსაც და მე დავსვამ შეკითხვას. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონიკა. მიესალმით კიდე მართა. ხო, ну შეიძლება ითქვას რომ ჟურნალისტების საქმე უკვე ძალიან რთულად არის, იმიტომ რომ ისინი როგორც მედიცინის მუშაკები შეიძლება სადღაც მიუკერძოებლებიც უნდა იყოს, მაგრამ ეგ რაღაც არ გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ ჟურნალისტებს ქმნიან პარტიები, რომლებსაც გააჩნიათ ტალენტი რადიო კორპორაციები და აქედან გამომდინარე ეთქობა ყველაზე მთავარი მე მგონი ის იქნება რომ აი რამდენად უშლის ხელს ჟურნალისტიკაში სამართლიანობას აი ეს სრულ კოლეგიური კოლეგიალიზმი, ანუ დაფური სამსახური, აი ჟურნალისტმა ჟურნალისტი უნდა დაინდოს და არ შეიძლება ჩვენ ერთმანეთი ვაკრიტიკოს და მოდი უფრო საქმე ვაკრიტიკოს და ამ საქმეს როცა შენ არა სამართლიან საქმეს ემსახურები, როცა შენ რუსეთუნეო რა საინტერესოა იმ პუტინის სახეში ჟურნალისტები თუ მოხდნენ თავრობის წარმომადგენლების გარდა, ეხლა მე დიდად არ მინახია და ძალიან საინტერესო იქნებოდა რომ აი ამაზე ელაპარაკოს ჟურნალისტებს, რომ მოხდა კი არა რომელიმე ჟურნალისტი.
მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა შეკითხვისთვის. მე გამოყო პირველ ორ ნაწილს, რაზეც ახლა ელაპარაკეთ, რომ ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ერთი ის არის დაფინანსების საკითხი და მთავარი პრობლემა რომელიც აღიქმებოდა საქართველოში ის იყო რომ არ არსებობს სარეკლამო ბაზარი და არ არის არ აქვს არავის საშუალება რომ მარტო რეკლამით ირჩინოს თავი და შესაბამისად ამყარებს რაღაცა პოლიტიკურ ურთიერთობებს და შემდეგ ეს ხდება გადამწყვეტი.
ეგ ხო ეგეც ხო ვამბობენ ხო სულ აპარაკობენ ხოლმე რომ აი ჩემი საყვარელი ფრაზა არის რაღაც პირველი კურსის თესეუს ჟურნალისტიკის ტერმინებით რატომ მელაპარაკები როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე რაღაც ობიექტურ ჟურნალისტიკაზე და ერთ-ერთი პირველი კურსის საგანია რომ მართლა მედია არის ვინც მას აფინანსებს ხო და ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი არის ზუსტად ეს ბაზარი არ ამბობ სარეკლამო ბაზარი ეს ზოგადად მედიის ბაზარი არსებობს თუ არ არსებობს ჩვენთან მედიის ბაზარი მოდი თქვა რომ არ არსებობს და ნუ ხო რამდენი გზა არის ხო სხვადასხვა გზა არის რომ მედიამ ირჩინოს თავი ეს შეიძლება იყოს სარეკლამო შემოსავლები შეიძლება იყოს თქვა ვიღაც დიდი ბიზნესის ხელში შეიძლება იყოს თქვა შემომწირულები და ამ შემდეგ მაგრამ ჩვენთან იმდენად ღარიბი ქვეყანა ვართ მარტივად რო ვთქვათ რომ ძალიან რთულია რომ მედიამ აი ეს ერჩინოს თავი მაგრამ გონია რომ შეუძლებელი არ არის რა ანუ რაღაცები ცდა ყოველთვის შეიძლება და ანუ პრინციპში ძალიან გამოცდილი ის არის რომ
ანუ აქვე მე ჩავერევი და ვიტყვი რომ არსებობენ ტელევიზიებიც და ნუ ხა სხვა მედია საშუალებებით ჩვენც ასე შევარდთ რომ მოსაც პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან კავშირი არ აქვს
კი ხო ანუ რეალურად შენზეა დამოკიდებული ანუ ორე ერთი არის რომ შენ ასა ის ხარჯზე გინდა ეს შემოსავალი ხო შენ ანუ ორჯერ ორი ოთხი ის არის რომ შენ პოლიტიკოსისგან ფული არ უნდა აიღო იდეალურ მედია გარემოში იმიტომ რომ თუ შენ პოლიტიკოსი ფულს გიხდის ესე იგი შენ ხდები დღეს თუ არა ხოლმე მაინც გახდები მისი ინტერესების გამტარებელი ხო იგივე სხვათაშორის დიდ ბიზნესზეც ყოველთვის ეგელაპარაკი რა აი მაგალითად Washington Post ფლობს ჯეფ ბეზოსი რომელიც არის Amazon-ის მფლობელი ხო მაგრამ იქ ძალიან მაგარი მაგალითი იყო რომ Washington Post-ი აკრიტიკებს კიდეს ჯეფ ბეზოსის რაღაც შრომით ან ჯეფ ბეზოსის ორგანიზაციებში შრომით პირობებს და რაზეც Washington Post-ს პრობლემა არ შექმნია რეალურად, მაგრამ ეგ ამერიკა არის და ნუ იქ არის ჟურნალისტიკის დიდი ტრადიცია. ეგ ტრადიცია ჩვენ არა გვაქვს დამოკიდებელი ჟურნალისტიკა.
ამერიკა ტრადიცია გიორგი, მე მგონია რომ ეგ საერთოდ წინააღმდეგობა მოიშალა. ანუ ის კი არ არის რომ თქვა პოლიტიკოსი აძალებს რაღაცას ჟურნალისტს და შემდეგ ისინი თავის ნებისა წინააღმდეგო დააკეთებენ და ნუ რაკნან. არამედ ისე ჩამოყალიბდა რომ აღარ არის.
ჩვეულებრივი ამბავია, კი, კი, ეგ არის.
იმიტომ რომ ჩემთვის აი სამართლიანობაზე რაღაც როცა არის ლაპარაკი, ხშირი შემთხვევაში მიჭირს ხოლმე პრაქტიკაში გადათარგმნა რა იგულისხმება და აი ესეთ რაღაცას ვფიქრობ რომ სიტყვაზე თქვა თუ რომელიმე ოპოზიციური არხი დაიწყებს სიუჟეტის კეთებას ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ თქვა სასამართლო პროცესზე და უცებ შეხედავენ და მიხვდებიან რომ შეიძლება ზოგადად არ გვიყვარს ბიძინა ივანიშვილი იმ არხზე სადაც არიან ბევრ რამეში არ ვეთანხმებით ან რაღაცა სრულიად არ ვეთანხმებით მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მართალია ამას შემდეგ ესე გავაკეთებ თუ არა სიუჟეტს და მე მგონი უმეტეს შემთხვევებში გულწრფელად ვთქვა პასუხი იქნება რომ არა იმიტომ რომ საიდანაც დაიწყეთ რომ სამომარი ვითარებაა და ეს მე მაზარალებს მაყურებელს იმიტომ რომ მაქ უფლება რომ ვიცოდე რომ რაღაც შემთხვევაში ესეა რაღაც შემთხვევაში ჟურნალისტმა შეხედა და სხვანაირად
კიდე ერთი მარტივი ჭეშმარიტება ვთქვა რომ ხო მედიის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია და მოვალეობა არის ხელისუფლების კრიტიკა ხო ვის უნდა ჩავუდგეთ კრიჭაში თუ არა ხელისუფლებას და ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიმღებს. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს აქვს გადაწყვეტილების მიღების პერკეტები, როცა მის ხელში არის ბიუჯეტი, შენი როგორც მედიის მოვალეობა რომ აკონტროლო რამდენად სწორად კეთდება ეს საქმე, რავი, ვიღაცა ფულს იპარავს იქ, ვიღაცა რაღაცა არასწორად აკეთებს, ვიღაცა ადამიანის უფლებას არღვევს და ასე შემდეგ. ეგ არის ჩვეულებრივი მოცემულობა. და ამ მოცემულობაში სამართლიანობა უბრალოდ მან შემოდის რომ თუ ხედავ რომ ის აფს არ აფუჭებს ამ კონკრეტულ მომენტში შენ არ გჭირდება რომ რაღაცა შექმნა იმიტომ რომ ნებისმიერ სახელმწიფოში მოდი მარტივად რომ ვთქვა ნებისმიერ ყველას დალაგებულ სახელმწიფოში ძალიან მარტივია კარგმა ჟურნალისტმა იპოვოს ხელისუფლების მოქმედებაში რამე პრობლემა ძალიან მარტივია იმიტომ რომ არ არსებობენ იდეალური ხელისუფლებები რა ხო და ამ მოცემულობაში ჩემი აზრით შესაძლებელია რომ იყო კრიტიკული ისე რომ არ იყო მიკრძოებული რა და მეორე კითხვა იყო ძალიან საერთო ხომ დამავიწყდა მეორე ესე
მეორე კითხვა იყო კოლეგიალობასთან დაკავშირებით ანუ თქვა რომ ეს ცრუ კოლეგიალობა იქნება მოვეშვათო და ამაზე ერთ ნაწილს მე გავცემ როგორც კოლეგა ასე რომ ცრუ კოლეგიალობაზე არ არის ლაპარაკი ხცადე ისე განვიხილავთ ხოლმე ერთმანეთში რომ ვიღაცა სხვა ჩვენი კოლეგა მოგვეწონა თუ არ მოგვეწონა როგორც ყველა სხვა პროფესიაში ხდება ხოლმე მაგრამ ნუ სხვანაირ წვალებში თავხედობა სიტყვას რომ გამოხვიდე და ყოველჯერზე ამაზე ილაპარაკო იმიტომ რომ არ არის მაინდა მაინც ჟურნალისტის საქმე ეგ არის უფრო თქვათ მედიის ვოჩდოგი არ არის კაი სათარგმნელი ქართულად მოდარაჯე ძახს ამბობენ ან მაყურებელი მედიის ან რაღაცა კრიტიკოსი რომელიც თქვათ ამ შემთხვევაში თქვენი ორგანიზაცია არის ერთგვარად
მეცასგეთ რომ თავი ყოველ შემთხვევაში ჩემი დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში ჩემი ჭვალებში პოლიტიკა აქ ისეთია რომ ანუ მე ძალიან ხშირად ვთქვათ, პირდაპირ ძალიან ხშირად ძალიან კრიტიკულად წერდი ხოლმე, მათ შორის ჩემ კოლეგებზე Facebook-ზე და ამ დროს მივხვდი, რომ არ არის ეგ სწორი კი არა, უფრო მეტად არ არის ეს ეფექტური რა. იმიტომ რომ თუ შენ ყოველთვის ვიღაცას აი სუ ესე აკრიტიკებ და აკრიტიკებ, ამას შედეგი არ მოაქვს და ჩვენ თუ გვინდა შედეგი, ამ შემთხვევაში მხოლოდ კრიტიკით ვერ გავალთ ფონს რა. და მედია ჩეკენში აი ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი შემთთვის გამოწვევა ის არის, რომ მედიის კრიტიკის პლატფორმიდან გადავიდეთ მედიის ანალიზის პლატფორმაზე და უფრო მეტად რაღაცა საგანმანათლებლო მედიის კუთხით საგანმანათლებლო მხარეს წავიდეთ, რომ აუდიტორიამ უფრო კარგად გაიგოს რა არის კაი მედია და აუდიტორიაში შევქნათ ეს მოთხოვნა. ეხლა ეს რამდენად ამბიციური და რამდენად შესაძლებელია ეს მითუმეტეს იმ რესურსით და იმ დროში რა ჩვენ გვაქვს, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სურვილი არის ეგ. ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ კრიტიკა არ უნდა იყოს. კრიტიკა უნდა იყოს, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო მეტად ინფორმირებული კრიტიკა უნდა იყოს. მაგრამ მეორე მხრივ ასევე მგონია, რომ მათ შორის ჟურნალისტებს შორის გაცვლა, აი ესეთი და რაღაც ჩამოყალიბება ესეთი კონსტრუქციული კრიტიკის კულტურის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა იქ შეიძლება მართლა Facebook კედლებზე ერთმანეთის კრიტიკა არაფერს არ მოგწონს, არასდროს არ არის კარგი, მაგრამ ახლა რომ გადავხედოთ, ხო საქართველოში არა გვაქვს დიდი მედია ფორუმი მაგალითად, სადაც თქვა წელიწადში ერთხელ ჟურნალისტები შეიკრიბებიან ყველა მედიიდან და ისაუბრებენ გამოწვევებზე და მიღწევებზე, რომელიც მოხდა მედიაში. ხო, აი ხა რაღაც ისე ჟღერს, ხო, რაღაც დაალაგებულ ქვეყანაში ძალიან კაი იქნებოდა, მაგრამ
არ მარტო ეგ არა გიორგი, აი თქვა ზოგან ჩვენ ასევე გვასწავლდნენ, რომ იქ ვაშინგტონში არის მედია კაფეები, სადაც რომ მიდიხარ, თქვა იქ სიტყვაზე იმედის და მთავარი და პირველი და რადიო თავისუფლება და მედია ჩეკერი ყავას სვამენ და რაღაცებს განიხილავენ, რომ აი ნახე შევხე რომ იქ გააკეთე, მაგრამ ეს რაღაცა გამოვიდა. ჩვენთან ერთად პრინციპში გამორიცხულია, რომ ერთად ისხდნენ და ყავას სვამდნენ ერთიან, მითუმეტეს საქმეზე ლაპარაკობდნენ და მესამე ის, რომ ეს კრიტიკა, რაც გახსენე კონსტრუქციული კრიტიკა, გადასულია სკერის იდენტიფიკაციასთან, ანუ ვინც არიცნობს ხო Facebook-ის ენას, იქ არის ძირითადად, რომ ყოველჯერზე ვიღაცას რომ რაღაცა შეიშლება, ან დააშავებს, ან რაღაცა ორივე ერთად არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეხა ჩაიხრიტა სკერი და ამაზე ქვევით დაეშვება თუ არა მოწინააღმდეგე მხარე. ხშირ შემთხვევაში სამართლიანად. და ამის მერე როცა ყოფს სკერები ტივტივდება, რაღაზე უნდა ილაპარაკო.
იცი როგორია, იქაც სამართლიანად შეიძლება იყოს, მაგრამ მე აი ხო გვახსოვს აი ბოლოს შემთხვევა, მე მგონი ვილაპარაკეთ კიდეც ხო ჩვენ იმაზე ბათუმის ამბებზე იმ გოგოს რო გადაუარა მთელმა Facebook-მა, ხო? შეიძლება მე მგონი დააშავა, მაგრამ როგორც გადაუარეს იყო ძალიან უსამართლო.
როგორც ვინც ახლა არის მის ვინც ახლა არისო ჩართული ამ დროს, რა ბათუმში სახლის ჩამონგრევის დროს მოყვა დიდი დისკუსია იმას, როდესაც ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა პირდაპირ ეთერში დაუსვა შეკითხვები მამას
რომელიც
გლოვიარე მამას და რაც კიდევ ერთხელ ყველა თანხმდება რომ არისო სწორი, მაგრამ ეხა მინდა გითხო რომ არისო მაინც იმ ერთი კონკრეტული ჟურნალისტის,
რა თქმა უნდა არისო, ეგ იყო გამოუცდელი ჟურნალისტი, რომელსაც ძალიან ცოტახნიანი პრაქტიკა ჰქონდა და რომელიც აკეთებდა პრინციპში იმას, შეიძლება არ პირდაპირ იმ მომენტში არ დავალებს, არ ვიცი ზუსტად რა მოხდა, მაგრამ მე უფრო აკეთებდა იმას, რაც ხედავს რომ მთელი მედია სულ აკეთებს ბოლო რამდენი წელია უკვე, ხო? ანუ მინიმუმ 10 წელია, რასაც მე ვხედავ და იმის იქითაც ალბათ იყო, ხო? და ჩვენ ძალიან მივეჩვიეთ, რომ აი ყველაზე უფრო მეტად მოწყვლადების განადგურებას და გადავლას, როცა მაგის თავზე დგას 20 პროდიუსერი, რომელსაც შეიძლება მოედაო და უთხარ ერთხელ და სამუდამოდ დაამკვიდრეთ ეს წესი, რომ ისიც კი არ არის, რომ მართლა ხომ გლოვიარე ადამიანთან რაღაცა მომენტები არის, როცა შეიძლება მიხვიდე მართლაც მიკროფონით, რა ეს არ ჟურნალისტი ხო არ არის, რაღაც წორხაზოვანი წესები არ არსებობს რა. და მანდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინასწარ ფიქრი და განსჯა იმის რა ამ მომენტში როგორ მოვიქცეთ რა. და შე როდესაც ამ გადაწყვეტილებას ანდობ, სრულიად ანდობ, ან პირიქით ეუბნები ავალებ და შენს ჟურნალისტს, რომელსაც ძალიან ცოტა გამოცდილება აქვს, აი მანდ უშვებ შეცდომას რა. და აი პრობლემა ზუსტ ის კი არ არის, რომ ვიღაცა უბრალოდ კი პრობლემა არის, მაგრამ თავარი პრობლემა ის კი არა, რომ ეს ვიღაცა მივიდა, ეგრე სიმპტომი, რაც იმ გოგომ იქ გააკეთა. პრობლემა ის არის, რომ მანამდე არავინ არ იმსჯელა, გჭირდება თუ არა ეხა ეს კაცი ამ მომენტში მისვლა და იმის კითხვა, რომ როგორ გზნობ თავს, როცა ადამიანი გლოვობს, ხო? ანუ კითხვების შერჩევა, სწორი კითხვების შერჩევა და ასე შემდეგ და ამაზე მსჯელობა რო არ მიცი, ეგ უფრო დიდი პრობლემა არის ხოლმე. და აი ეგ არის ზუსტად, აი რას ვამბობ, რომ მართლა რო ვიღაცები იკრიბებოდნენ, საუბრობდნენ იმაზე, რომ როგორ უნდა ჩვენ ვილაპარაკოთ წინასწარ იმ თემებზე, რომლებსაც ვაშუქებთ და რაღაცა ადგილზე არ მივიყოთ გადაწყვეტილება, როცა არ არის ეს საჭირო და არ, ანუ სიტუაციიდან გამომდინარე გვაქვს დრო, რომ წინასწარ ვიმსჯელოთ, ხო? რაღაც სიტუაციებში ის არის, რომ რაღაც ადგილზე უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის და შეიძლება ეგ შეცდომა დაუშვა რა. მაგრამ თუ ჩვენ წინასწარ არ ვიფიქრებთ და ეს გამოცდილება არ მივიღეთ, ხო, მაშინ უფრო რთული იქნება გამოვალ სიტუაციებში გადაწყვეტილების მიღება.
ხო. მითუმეტეს რომ მარტო პროდიუსერებიც ხო არ არის, ანუ არის ზოგადად მედია კონტექსტი, როგორ ოპერირებს ქართული მედია და არის უამრავი ჟურნალისტი, რომელიც როცა დაიბადა უკვე ეგეთი იყო ქართული მედია, რომელიც არ დაწყებულა არც 2012 წელს, არც მანამდე, ნუ სავარაუდოდ რუსთავი ორის დროს დაიწყო, ოღონდ შევარდნაძის დროს, როდესაც შემოვიდა რაღაცა დასავლური რჩევები, როგორ შეიძლება უკეთესად გააკეთო სიუჟეტი, რომელიც შემდეგ მოერგო ქართულ რეალობას და არ იქნა დაბალანსებული დასავლეთში მქონე რაღაცა სხვა ტრადიციებით, რომელიც მეორე მხარეს წონის და ანუ ერთი მხრივ რომ საინტერესო და დინამიკური იყოს სიუჟეტი და მეორე მხრივ რაღაცა ფესვები კონდეს რაღაცა სხვა ღირებულებებში, რომელიც ნუ ჩვენ არ ქონია, იმიტომ რომ შედარებით ახალი არის ხო საბჭოთა იყო მანამდე და რაღაცა ისე გამოიწონ მოხელაღებით ვარ უყავით, მაგრამ ნუ იყო იქაც რაღაცა წონა რო გქონდა და დარბაისლობა თუ რაღაცა, მაგასაც აქ თავისი ღირებულება.
ხო, ყველაფერი, ანუ მოდი კი ერთ კითხვას ვამ კიდე, ჩემს უ პრობლემა არის რა, სად არის რედაქტორი?
და მოსე ტელეფონის იმას გავიმეორებ 2988 327, რა ვიცი, გაქვთ 5 წუთი რომ თუ მოგინდებათ ჩაგვერთოთ. სად არიან
რედაქტორები? ანუ არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში დღეს ქართულ მედიაში ვერ ხედავ რედაქტორების მიერ შეტანილ აქტიურ წვლილს ქართულ, ანუ ჟურნალისტიკაში რა, ანუ ვეფშ ვერ ხედავ. ხო, რედაქტორი თუ სტილისტ კორექტორი არის, რედაქტორი არ არის სტილისტ კორექტორი, რედაქტორი არის ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრ ამეთ წვეს და პრინციპში პასუხს აგებს ნებისმიერ მასალაზე, რომელიც რომელსაც უშვებს ტელევიზია თუ აქვეყნებს ონლაინ გამოცემა თუ ასე შემდეგ. გაზეთებს აღარ ვახსენებ თუ ხედავთ.
ხო, ნუ
და რეალურად ეგ არ ვიცი, შეიძლება ტელევიზიებში ეს პროდიუსერების ამბავი არის, მაგრამ თუნდაც ის რომ შენი ჟურნალისტის შეცდომაზე აიღო პასუხისმგებლობა და თქვა რომ ეს ჩემი ბრალი არის და მეორე დავის არ განმეორდება ეს ერთი, თუნდაც იმ სიტუაციაში და არ დაიწყო დაცვა ადამიანის, მაშინ როცა მართლა დათურ სამსახურს უკეთებ ამ დაცვით, ხო? ანუ ეს კულტურაც, რავი, ჩემი აზრით დასანერგია რაღაც მომენტში და ვართ აქ, არა აქ მნიშვნელობა რა სიტუაციაში ვართ, ვართ თუ არა ეგრეთ წოდებულ ამ საომარ მდგომარეობაში, რა ვიყოთ ჩვენ? ანუ ჟურნალისტები პრინციპში ყოველთვის ვართ ამ ჭყალებში, საომარ მდგომარეობაში და ყოველთვის გვიწევს აი ამ რაღაცა იმის გადალახვა, ვიღაცების კრიტიკა, მე ვიღაცები ჩვენ იმის გამო ვაკრიტიკებთ, რომ ვაკრიტიკებთ, მაგრამ თავი არის ჩვენ რამდენად სამართლიანები ვართ აქ. თორე კიდევ ერთხელ ამერიკის მაგალითს რო ავიღოთ, მართლა არიან გამომძიებელი ჟურნალისტები, რომლებსაც ნახევარი კონგრესი ჩასმოლიყავთ ციხეში და ის ადამიანები, რომლებიც ამ ადამიანების თქვა საგამოძიებო სტატიების გამო ციხეში მოხვდნენ, არ ემტერებიან ამ კაცს, იმიტომ რომ იციან, რომ იმას ერთი სიტყვა არ მოუტყუებია მანდ. და რეალურად ამ მაგალითების აღება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
და ერთი რაც ართულებს ობიექტურად საქმე საქართველოსის და ამერიკაშის და სომხეთშის და სულ ყველგანაც არის ეს ახალი ტექნოლოგიების განვითარება, ლაივ რეჟიმში მუშაობა, რომ და უფრო და უფრო მეტი მედია საშუალების გამოჩენა, რომელსაც შეუძლია რომ ადგილზე იყოს და რაღაც მედიად იმუშაოს და სხვებს გააცნოს. რაც ანუ რატო არის პრობლემა, რომ რაც უფრო მეთხანს გახარ აქციაზე, გაქვს ჩართული ლაივი და პარალელურად ლაპარაკობ, მით უფრო მეტი რაღაცა შეგეშლება, იმიტომ რომ ერთი არა გაქვს საშუალება რომ გადაამოწმო თვითონ რას ამბობ და მეორე ხო მეცონაც ყოფილვარ და ლაპარაკის დროს დამიფიქსირები რომ თქვი რაღაცა არასწორი, იმიტომ რომ ნახევარი საათი ლაპარაკობ და უცებ გაგცდება და ამ დროს ვაჩერებ, ვასწორებ, სადაც დავიჭირე, მაგრამ ყოველჯერზე, როდესაც აი ცოცხლად გიწევს გადაწყვეტილების მიღება, თან განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა არახარ გამოსული ერთი წელია გაშვა, რამდენიმე თვეა ეს გიჭირავს ლაივი და არა გაქვს რაღაცა სხვა ფონი თუ რა ქვია,
background-ს
არ ვამბობდი და მაგიტო ის ფენმა. ხო, გამოცდილება, რომელიც დაგეხმარება, რომ რაღაცა მიიღო გადაწყვეტილება. მით უმეტეს, რომ აი რაც არ უნდა გამოცდილება ქონდეს, რაღაცა შეგეშლება.
არა, ყველა ორიენტ შეგეშლება და ამ შემთხვევაში, ანუ მაგას ვამბობ რა, რომ ვინც არ უნდა იყო ამ, ანუ ტექნოლოგიის განვითარებას და იმას, რომ ინფორმაცია არის ყველგან, ამან მოიტანა ორი რაღაცა ჩემი აზრით. რა, პირველი, იმან რომ დღეს პრინციპში ყველა მედია არის, ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც აქვს Facebook კედელი, ის უკვე მედია არის, იმიტომ რომ აუცილებს ინფორმაციას. ამ შემთხვევაში კარგი მედიის როლმა უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, იმიტომ რომ რეალურად იმ ადამიანს, ვინც რაღაცებს პოსტავს Facebook-ზე, მას არ აქვს ვალდებულება რაღაცები გადაამოწმოს, რასაც უნდა იმას დაწერს, მაგრამ შენი მედიის როლი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ შენ იყო უფრო სანდო და გადამოწმებ, ან რასაც შენ აღწელებ, ყველა მიცოდეს რა გადამოწმებული, ეს ერთი. და მეორე, ტექნოლოგიების განვითარებას მოსდევს ის, რომ რახან ეს ყველაფერი ასწრაფ და რახან ყველაფერი ლაივ რეჟიმში მიდის, მაშინ მედიებმა ასევე უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ მოდი ჩვენ როგორ გადავაწყოთ ტექნიკურად, რომ აი ეს გამოწვევები რო გვაქვს, რომ მათ შორის ჩვენი გამოწვევა ჟურნალისტები, რომლებიც მართლა 24 საათი ახლა ლაივში დგანან და სულ აპარაკობენ და არავინ არ არის შეცნობისგან დაზღვეული, ჩვენ როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ მაქსიმალურად შეცნობისგან დაზღვეული იყოს ის. ამ შემთხვევაში რეალურად ყველაზე მარტივი გამოსავალი ზუსტად ის არის, რომ შენ როდესაც ლაივში ხარ გასული, ვიღაცა არის სტუდიაში, რომელიც მუდმივ კონტაქტზეა შენთან და რომელიც მუდმივად ამოწმებს ინფორმაციას და გაწვის ინფორმაციას, რომ შენ არ შეხვიდე შეცნობაში. ანუ 2-4-4-ია, ხო, ფილზე რო არიან ჟურნალისტები გასულები, ყოველთვის მათ ყველაზე ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ ინფორმაციის გადამოწმებით. მაგათ შეუძლიათ ყოველთვის ადგილზე რაღაცეები იკითხონ, დაინახონ, აღწერონ სიტუაცია, მაგრამ იმის იქით რა ხდება, მაგალითად აქციის გაშუქების თუ კიდე ომის გაშუქების იქით დროს, რა ვიცი, ეგეთ სიტუაციების დროს, მე როცა ფილდზე ვარ, როცა ადგილზე ვარ, ადგილიდან მაშუქებ, მე არ ვიცი რა ხდება და შეიძლება შეცნობაც გამეპაროს, ან საერთოდ გამომჩეს რაღაც ინფორმაცია.
გადამოწმებ კი არა, მე ხა ლაივზე რო გავსულარ უშუალოდ იმ აქციაზე, რომელზეც ვარ, ნაკლები ვიცი, ვიდრე ვიღაცა მით სახლში არ, იმიტომ რომ მე უყურებ აი აქედან და ჩემ გარშემო ვხედავ რა ხდებოდა. იქ 10 კაცი დააკავეს თუ 15. არ ვიცი ამას, ხო? ბოლოსკენ მინდა რომ ოდნავ დადებითისკენაც წავიდეთ, რომ ხშირად ხა ჟურნალისტები უფრო ჩვენ თავზე ვლაპარაკობთ იმაზე, რა გვეშლება, რა შეიძლება უკეთესად გავაკეთოთ და ნუ ამას წინათ ასევე ჩამოჭრა პირიქით საკითხი, რომ არც ამდენად სწორია ზოგადად შეფასება, მაგრამ ნუ ალბათ არავინ არ შემეკამათება, რომ პროფესიონალიზმის ნაკლებობა საერთოდ არის საქართველოში, ბევრ სხვადასხვა სფეროში და ჟურნალისტებს კიდევ არაგვიშავს იმ ხრივ, რაც შეიძლება სხვაგან ხდებოდეს. იმ ხრივ, რომ შეიძლება ხა ეთიკაში გადასტომა კონდეს, რაღაცა არასწორად გავაკეთოთ, რაღაცა იმ სტანდარტებს არ შეესაბამებოდეს, რაც უნდა იყოს, მაგრამ ყავს უამრავი ენერგიული ადამიანი, რომელიც შეიძლება ფლათ ახლა დასავლური პირველი კურსის თესევსი ან გინდა რაღაცა სხვა უნივერსიტეტის გაგებით რაღაცა ისე არაკეთებდეს, მაგრამ ამოქეკავს, ამბავს გაიგებს და ნუ ეს ხდება ყოველ კვირა კიდე, რომელზეც შემდეგ შეიძლება თქვა რა ჩასაფრებული არ არის ჩასაფრებული, მაგრამ
შეიძლება იყოს ჩასაფრებული, ხო, არის პრობლემა, ჩასაფრება არ არის ამ შემთხვევაში,
ის ჯობია რომ ჩასაფრებული იყოს, ხო? ანუ ამბრო რაღაცა კიდე არის, რომ ყავს ჟურნალისტები, რომლებიც კედელს გადააზრებიან, საიდანღაც შეძრებიან და შეიძლება იმ წუთას არ იყოს ეს სწორი, მაგრამ გლობალურად მაინც საბოლოო ჯამში კვირის ბოლოს მეტი ვიცით რაღაცის შესახებ ქვეყანაში რა ხდება, ვიდრე მანამდე ვიცოდით, ხო არის ესეც არა?
არის ეგეც, აი ანუ რეალურად ის, რომ ჩვენ მოვდევთ და დავდეთ ინფორმაციებს, ძალიან კარგი არის და ანუ ჩემი იცით რა, არ მგონია რომ ჩვენ ვიყოთ ახლა მართლა აპოკალიპტურ სიტუაციაში, როცა არაფერი არ შეიძლება. აი, კიდევ მგონია რომ ბოდიშა იმ სიტყვისთვის გამოვიდა. ზუსტადაც, სწორედაც რომ მგონია რომ თუ რამე შეიძლება ეშველოს, სწორი მიდგომები და უბრალოდ ძალიან ცოტა რაღაცის შეცვლით, უბრალოდ რაღაცაზე თქმით, რომ მოდი ეს აი ამ წუთას შევცვალოთ და ესე აღარ გავაკეთოთ, ჟურნალისტიკა საქართველოს შეიძლება იყოს მართლა ძალიან კარგი. უბრალოდ გადაწყვეტილების მიღება უნდა, მაგას მეტი არაფერი რა. ძალიან მარტივად.
მაგრამ მაგისთვის საჭიროა ასევე იქ თავში ბრუნდები და ესე დავამთავრებთ ეს კონსტრუქციული კრიტიკის ელემენტი, იმიტომ რომ საიდანაც დაიწყეთ, ერთი რასაც აი ფიქრობ, რომ უკვე თქვათ მეგობრებით უკავ სხვა მედიაში და ერთად სვამ სიტყვაზე გასულები ვარ და ყოფილი ეგეთი ისა, მაინც ძალიან ფრთხილად ვარჩევ შეკითხვე სიტყვებს, რომ აი თუ ვიღაც ხვაზე უთხრა, რომელიც არ არის ჩვენი მეგობარი, მაგრამ იმასთან მუშაობს, რა იცი, ის ბოლომდე სწორი არისო და ჯობდა სხვანაირად გაეკეთებინა. მე ჩემი ხო გჯერა, მე ხო მიცნობ, ნახე რაღაცა იცი საიდანაც მოვდივარ და ერთმანეთს დიდ მაგასაც ვეღარ ვაკეთებ, იმიტომ რომ მაშინვე რა დამდუღრული რო ხარ და მე სხვანაირად კი ვარ, რომ არა, არ შეიძლება ეხა მაგაზე ლაპარაკი, რა დროს ამაზე ლაპარაკი, როცა ნახე იმათ რაქნეს.
ხო.
რაც მეუბნები რომ მართალი ხარ, მაგრამ მოდი შენ გელაპარაკები იმათ, ხო არა?
ფოტოშორის ეგ გამოსილებებიც ხონია, არ ვიტყვი ისთან და როგორ, მაგრამ ერთ-ერთ ჟურნალისტთან, რომელსაც იმ კონკრეტულ მომენტში არ ვეთანხმებოდი რაღაცაზე, ძალიან გრძელი საუბარი ჰქონდა Facebook-ზე, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ, მეგობრობთ და ეს ძალიან ესე კაცრად ლაპარაკობდით და პირდაპირ უთხარი, რომ არ არის რა სწორი რას ამბობ. და რეალურად, ანუ რეალურად შეთანხმება შეიძლება რა. გაჩნია რა სახეთიდან მიდიხარ და ის როგორ მიიღებს თავარია ამას, რომ იმ ამას იღებს შენგან როგორც განზღვას, თუ ამას იღებს შენგან როგორც შენ სურვილს, რომ ეს რაღაც კონკრეტული საქმე იყოს უკეთესი რა. და რავი, ჩვენი სურვილი ამ შემთხვევაში მგონი მხოლოდ ის არის, რომ უკეთესი იყოს ეს მედია გარემო და საქმე რა არის, ცი?
მე მგონი ახლა დაგიბრუნებ იმას, რომ დისკუსიის პლატფორმასაც გააჩნია, მე არ მჯერა რომ Facebook-ზე კომენტარებში ვინმე რამეზე შერიგდება, ოდესმიან შეთანხმდება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შეხედავ თუ არა
ეს კომენტარებში
სხვანაირად გამოდის, რომ გადაიზრდება მხოლოდ უფრო გამაჩი, ვიდრე რამე
თანხმობა. არა, პირდაპირი კომუნიკაცია თუ არ არის ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია და ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაუკარგეთ ეს რაღაც პირდაპირი კომუნიკაციის საშუალებები. იცი რას ვამბობ, რომ ანუ საქმე რა არის, ცი, საბოლოო ჯამში, რომ იგი ახლა მედია ჩეკერის პოზიცია და რა თქვა, ჩვენ შეიძლება თქვა ყოველ დღე ვაკრიტიკოთ ხან ერთი მედია, ხან მეორე მედია, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება და სახელმწიფო რომ მიადგება მაგათ და დაჩაგრავს და მოინდომებს მათ დაჩაგროს არაერთი მხარეს, არა ან ერთი მხარის დაჩაგროს მოინდომებს, რომელიც პერსპექტივაში შემდეგ ყველასზე მოახდენს გავლენას, ჩვენ დგები ზუსტად მაგ ანუ აი ამ სამართლიანობის მხარეს. დრო შეიძლება დღეს დააშავო, მაგრამ ხვალ დააშავებენ შენ წინააღმდეგ და მე კბილები დავიცავ შენს უფლებებს. ხო, დღეს შეიძლება არ გეთახმებოდე, მაგრამ ხვალ კბილები დავიცავ შენ უფლებებსო, ეს ანტრივიალური გამონათქვამი არის, ხო? რეალურად ეგ არის ჩემი აზრით, ეს მიდგომა სამართლიანი, რომ მე როგორც მედიას გაკრიტიკებ მხოლოდ იმიტომ, რომ მე მინდა გააკეთო უკეთესი, მაგრამ როდესაც შენ ზეზლიერი მოვა და შენ დაჩაგვრას დაიწყებს, მე დავდგები შენ მხარეს.
და რასაც ბოლოში რო თქვა, რატო ლაპარაკობთ, ესეთი სუნიაზდის რო, ანუ სუნიაზდის რა რამდენი ხანი აქ დაიწყო, ხა პირველი და მეორე შემთხვევა არ არის, მაგრამ რო ზლიერდება ეს ზეწოლა ოპოზიციურ არხებზე, იმ საბაბით თუ იმ საფანელით, რომ აი ისინი მიკერძოებულები არიან, ისინი მხარი არიან, რაც ის შემთხვევაში შეიძლება გქონდეს ამას რეზონი, მაგრამ ნუ საბოლოო მთავარ არხზე ალაპარაკი და აჯარიმებენ 100,000 ლარით რაღაცის გამო, რაც ყოველთვის რომ შეხედავ ყოლა და რა
თანაზო. იურისტები ასევე ლაპარაკობენ, სტატია დავწერთ ამაზე, რომ იურისტები რამდენიმე იურისტი ლაპარაკებს და ყოლა ერთმოთ ამბობს, რომ არ არის ეს სამართლიანი ჯარი. ამას ალბათ გასაჩერებენ სასამართლოში გამოჩდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იურისტები ამბობენ ამას.
და მე ბოლოს შეიძლება შეკითხო, რომ არა სხვა თქვა კოლეგა ჟურნალისტების, არამედ ქვეყნისთვის უკეთესია, რომ თქვა თავარი არსება, თუნდაც იმას რომ იმართო რა ქართული ცნობის მხარდამჭერს. როგ ჯობია რომ თავარი იყოს იმ სახით როგორიც არის, როგორიც არ მოხდეს შეიძლება, ვიდრე საერთოდ არის. ყოველ შემთხვევაში ქვეყნისთვის რა ჯობია?
ქვეყნის ჯობია რომ იყოს როგორიც არის.
ოღონდ გაჩუმდნენ ისინი და აღარ შეგვაწუხონ და
რაღაცა. მაშინ იქნება ცალი მხარე და ვართ, ანუ რეალურად როგორ რაღაცა იცი, მირჩევნია რომ კაი მედია იყოს, მაგრამ კაი მედიას თუ ლაპარაკობთ, ჩვენ ლაპარაკობთ ყველა მხარეს. პოლარიზაციას ორი მხარე აქვს რა, ანუ ახლა დავარეკლამე, მაგრამ ძალიან გძელი და ძალიან საინტერესო ესეთი ჩაღრმავებული ინტერვიუ ქონდა 2 საათიანი შალვა პაპუაშვილთან, რომელიც არის ქართული ცნობის ლიდერი და რომელიც ერთ-ერთია, რომელიც ძალიან აქტიურად ოპოზიციურ მედიას აკრიტიკებს ხოლმე. და აი მაგაზე იყო ერთ-ერთი საუბარი, რომ ის მისი პოზიციდან ლაპარაკობდა, ამბობდა, რომ მე მინდა უკეთესი მედია და არ მომწონს ეს პოლარიზაციაო, რა და ჩვენ მხრიდან იყო ის არგუმენტი, რომ შენ თუ პოლარიზაცია არ მოგწონს, მაშინ შენ არ უნდა ცდილობდე მხოლოდ ერთი მხარის კრიტიკას, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს ჩვენი აზრი არ არის, ამას ყველა ესეთი ავტორიტეტული ორგანიზაცია, სადამკვირვებლო მედია, საერთაშორისო საელჩო, რა ვიცი, ყველა ორგანიზაცია ამბობს, რომ საქართველოში არის ორი პოლუსის მედია. ერთი არის ოპოზიციისადმი მიკერძოებული, მეორე არის ხელისუფლებისადმი მიკერძოებული. ჩვენ თუ ამბობთ, რომ პოლარიზაცია არ გვინდა, მაშინ უნდა ვთქვათ, ვილაპარაკოთ ორივე მხარეზე. და პრობლემა ის არის, როდესაც სახელმწიფო იწყებს მედიის კრიტიკას. აი, გარი პრობლემა. მე მაქვს უფლება, როგორც ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა გავაკრიტიკო. მაგრამ როდესაც შენ სახელმწიფო გამოდიხარ და კი არა, აკრიტიკებ, ხშირ შემთხვევაში თავს ესხმი მედიას. მხოლოდ იმიტომ, რომ არ მოგწონს რა გააკეთა. თუნდაც იცი როგორი რაღაცა, იქ ლაპარაკი არის, ისინი გვაგინებენ და ამ შემთხვევაში კი ჩვენ როგორც მედიის ვოჩდოგები და ამკვირვებლები მედიაზე ვამბობთ, რომ არ ვარგა, როდესაც ვიღაცას აგინებს. მაგრამ მეორე მხრივ, ახლა გამოხატვის თავისუფლება შეჭდება. კარგია თუ ცუდია, სწორია თუ არასწორია, შეგვიძლია ვიდაოთ. მაგრამ ამის გამო, რომ შენ მაგალითად მედიის რეგულაციაზე იწებ ლაპარაკს, ამ შემთხვევაში მე ძალიან დიდი შიშები მიჩდება იმის, რომ მედიის რეგულაციის შემდეგ რომელ რეგულაციაზე გადავალთ, რავი, გამოხატვის თავისუფლებას შევზღუდავთ, მე რავი, კაი, შენი ძახი რომ მე დღეს მხოლოდ ამ კონკრეტულ რაღაცას შევზღუდავ, იმიტომ რომ მე კეთილი ვარ. მე რა ვიცი, რომ მაგალითად დაუშვათ, რომ შენ ძალიან კეთილი ხარ და მხოლოდ ერთ რაღაც კეთილ საქმეს გააკეთებ. მე რა ვიცი, რომ შენ დღეს მიღებულ კანონს ხვა თავის სასარგებლოდ არ გამოიყენებს, თუნდაც ახალი ხელისუფლება როდესაც მოვა, თუნდაც ახალი პრემიერ-მინისტრი როდესაც მოვა. მე რა ვიცი, რომ როგორ მოხდება. ამიტომ
მე როდესაც ზუსტად იცი, როცა უყურებ ამას, რომ ეხა შენ შეიძლება შალვა პაპუაშვილთან აგძელებდი ლაპარაკს, მაგრამ ხა ვინც გვინახავს, რა ვიცი და ვიცი რომ მიკროფონი წაართვეს.
კი, ხო, ანუ კი, გამარჯობა.
მე არ დაგიბრუნებ, თუ ხანეობნებოდნენ რა.
და ანუ ამაზე ლაპარაკი, რომ
ანუ განახამ თავარ სხვა მიკროფონი არა აქ, მაგრამ ნუ პრინციპი არის, ხო, რომ აი პრინციპული ამბავი არის.
მე რო სულ არ ვეთანხმებოდე მაგას, იმ კონკრეტულ შემთხვევაში მის მხარეს ვდგები რა, იმიტომ რომ შენ ადეკი და ხელისუფლება მართლა მიკროფონი წაართვი და შენ დაიწყე, ანუ მე შემეხება და ეს მარტო მედიას არ შეეხება. ჩვენ თუ ლაპარაკობთ მედიის გამოხატვის შეზღუდვაზე, მედიის გამოხატვა და ზოგადი გამოხატვის თავისუფლება არის ერთი და იგივე. და ის თუ ერთ მხარეს შეეხება, შეეხება აუცილებლად მეორე მხარესაც, რომელიც დღეს ხელისუფლების მხარეს არის და შეგვეხება ჩვენ ყველას, ჟურნალისტები ვართ თუ არ ვართ ჟურნალისტები. ამიტომ არის ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თუ ვინმე აკრიტიკებს, ას უნდა კონდეს სწორი აი ეხა ბექგრაუნდის გამოცდილება თუ პოზიციიდან, ანუ მნიშვნელოვანია რა პოზიციიდან და რა დისკურსიდან აკრიტიკებს შენ ვიღაცას, ხო? და რა ინტერესები გაქვს ამაში.
მადლობა გიორგი, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი საუბარი. ჩემთვის მაინც იმედია სმენელისთვისაც და მაყურებლისთვისაც, ეთერშია დილის საუბრები.
ეს Radio თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მედიაზე ვილაპარაკეთ, ახლა გადავალთ, სრულად გადასვლა არ მაქვს, მაგრამ ორი სხვადასხვა ერთმანეთთან დაუკავშირებელი თემა არის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე. ერთი, იმიტომ რომ აი ბოლოს თვალში მომხვდა ერთ-ერთი ინტერვიუ, რომელიც აფხაზეთის ახალი ეგრეთწოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის ინალ არძიმბას ინტერვიუს შეეხებოდა ეს სიუჟეტი. მან თქვა, რომ აფხაზეთის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი არის რუსეთთან თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებაო და ასევე პრიორიტეტი არის საქართველოს მიერ აფხაზეთის სუვერენიტეტის აღიარებაო. და მომხდა თვალში, რომ თქვა, იქ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლაპარაკობენ რაღაცა საგარეო პოლიტიკაზე და ამ დროს ჩვენთან უფრო და უფრო ნაკლებად ისმის ხოლმე საერთოდ რა ხდება ამ ვითარებაში, რამე პოლიტიკა გვაქვს თუ არა და ამასთან დაკავშირებით მინდოდა რომ მელაპარაკა. ჩვენი სტუმარი არის სერგი კაპანაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დამფუძნებელი. სერგი, მოგესალმებით.
Салам.
მადლობა რომ ჩაგვერთეთ დილიდან და პირველი შეკითხვა მაქვს ესეთი რომ აქედან გარედან ჩანს ესე თითქოს რაღაცნაირად არ ვიმჩნევთ რომ გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები და თითქოს საერთოდ არაფერი არ ხდება ამასთან დაკავშირებით. ანუ არც შეკავება, არც რამე გაღრმავება, არამედ უბრალოდ, რა ვიცი, შეგუებული ვართ ამ ვითარებას და არსად არანაირი ნაბიჯი არ ჩანს, ან რამე სახის ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, პოლისი რას შვებით ახლა და ხვალ რას ვიზამთ და ზეგ. ეს შეიძლება უბრალოდ ჩემი როგორც მაყურებლის არასაკმარისი ცოდნა იყოს თუ ხდება რამე კულისებში, კულუარებში, რამე არის რასაც ვაკეთებთ ამ ხრივ?
ნიკო, ეგეთი განცდა მარტო შენ არ გაქვს. მეც დაახლოებით იგივე განცდა მაქვს. ისე რა, რიტორიკის მიღმა და რიტორიკაც ძალიან სუსტი არის ამ ბოლო პერიოდში. ეგ განცდა რეალურად როგორც ჩანს არის რეალობა. ანუ პრაქტიკულად არც იქ მიმდინარე პროცესებზე არანაირი რეაგირება, მე გულისხმობა აქ არა რაღაც ვერბალურ რეაგირებას, რომ ვიღაცას რაღაც კომენტარში აზრი აქვს დაფიქსირებული, არამედ პოლიტიკის დონეზე რეაგირებას გულისხმობა არა გვაქვს. მაგრამ ეს წლებია უკვე გრძელდება რა. აქედან ერთი დასკვნა შეიძლება გამოიტანო, რომ უბრალოდ პრიორიტეტი არ არის ეს თემა ხელისუფლებისთვის. კიდევ ერთხელ ვაბობ, რიტორიკის მიღმა ვიძახე, რიტორიკის დონეზე ეს ალბათ რომ უთხრა ხელისუფლების წარმომადგენლებს თქვენის პრიორიტეტი არ არის, შეიძლება შეიცხადონ, ვაი ვის შეაწირონ და თქვა რომ როგორი ეკადრება და ეს თქვით, აი ის რაღაც გავაკეთეთ, ეს განცხადება გავაკეთეთ. ამის მიღმა ვიძახე, იმიტომ რომ ეს განცხადებების გაკეთება განსაკუთრებით საჯარო სტრუქტურების მიერ, ხო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო იქნება თუ შერიგების აპარატი იქნება, ეგ მოცემულობა არის, ხო, ანუ მაგასაც თუ აღარ აკეთებ, აბა საერთოდ არ ქონია ესე იგი, ხო, პოლიტიკა. მე ვიძახებ სტრატეგიულ პოლიტიკურ დონეზე არანაირი ღერძი, არანაირი ხედვა ამ მიმართულებით არ ჩანს და არაფერი არ ხდება. სამწუხაროდ ვამბობ, რომ ასე არის და კონკრეტულ რაღაცებს გულისხმობ აქ რა, მაგალითად გულისხმობ რესურსების მხრივ. აი, ესე რომ დასვა კითხვა, ხო? აი, ხუთი ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირია, ყველაზე გავლენიანი ხელისუფლების მქონე პირი ვინც არის დღეს საქართველოში. აი, შენ თვითონ ჩამოთვალ, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ხუთს იტყვი, ხო? ან შენ ან მე ან ნებისმიერი სხვა ადამიანი. იმ ხუთ ადამიანს მე რო შევხედოთ და თქვათ, ესე რომ რამდენი წუთი აქვს დახარჯული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სასაუბრო საჯარო სივრცეში? პროცენტულად. ბოლო, რა ვიცი, 5 წლის განმავლობაში. აი 2%-ს გაცდება? ამ დარწმუნებული ვარ, რომ არ გაცდება. საერთოდ ვერ ვიხსენებ, რომ ამ რაღაც გავლენიან ვისაც წონა აქვს, ხო, პოლიტიკური, ამაზე რაღაც ნიჭო დაიხარჯოს. ფულად რესურსი რო აიღო, თუნდაც რაც იხარჯება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხო, კარგად გვესმის, რომ თუ გვინდა რომ იქ რუსეთს ვაჯობოთ, რომელსაც სრული დომინაცია აქვს ადგილზე, ხო, და მათ შორის რესურს ხარჯავს დიდს, რომ ჩვენც უნდა ასე ვთქვათ რესურსით ვაჯობოთ. აქ ჩვენში მარტო საქართველოს არ გულისხმობ, ჩვენ და საერთაშორისო თანამეგობრობა, ხო? აბა, მე მგონი ძალიან მარტივი იქნება იმ დასკვნის გამოტანა, რომ იქაც არ ვეჯიბრები. და მესამე, საერთაშორისო მობილიზებას რო შევეხოთ, ანუ რამდენად ხდება საერთაშორისო ძალისხმევის მობილიზება, კიდევ ერთ რაკმე მიღმა მივდივარ უბრალოდ განცხადებისა ტერიტორიულ მთლიანობას პატივცემენ და აფხაზეთი ოკუპირებულია. ამის მიღმა ეს უკვე რაღაც ჩაცემენტებული მოცემულობა არის, ხო? ანუ ამას რო ვიღაც გაიმეორებს და კიდე ერთხელ ვიტყვით ეს წარმატება უკვე არასერიოზულ სასაცილოა, ხო? 2008-ში და 9-ში და 10-ში იყო შეიძლება წარმატება, იმიტომ რომ ماشي ხდებოდა ამის დამკვიდრება. ახლა დღეს 21-ში და 22-ში იგივეს გაყიდვა წარმატება, რომ არა სერიოზული არის. და ეს ყველაფერი ამის ერთობლიობა მე მიჩენს განცდას, მაგრამ განცდა არ არის მარტო ვიცი ასევე, რომ ეს ჩვენი პრობლემა ოკუპირებული ტერიტორიების არის მიუხედავი პრობლემა ხელისუფლების მხრიდან.
სერგი, რა მინდა კითხვა, ცოტა ისეთი პრაგმატული კითხვა გამოცავს რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე, თუ არ ვიცი რა სიტყვა შევარჩიო, ხო არ არის ეს მიდგომა სწორი? იგულისხმება რა, რომ თუ კვლავ საქართველო არის დარაზმული, აქტიურად ცდილობს საერთაშორისო საზოგადოების ჩართვას ამ საკითხში, არის დიდი შანსი, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას ბოლო რამდენიმე წელს განვითარებული მოვლენების მიხედვით ეს საერთოდ არ უნდოდეს, იმიტომ რომ მოდის ხოლმე მესიჯები ევროპის უდიდესი ქვეყნების დედაქალაქებიდან, რომ აი მაინამაინც ყირიმის ოკუპაციაც აღარ ადარდებთ ისე, რომელიც ხო უფრო დიდი ამბავი იყო მათთვის და უფრო ეხლანდელია, და ხომ არ არის შანსი, რომ აქტიური საქართველო ამას პარეზზე საბოლოო ჯამში აღმოჩნდეს გაბრაზებული რუსეთის წინაშე, რომელიც უცებ გააკეთებს განცხადებებს, რომ იცი, ქართველი მესაზღვრეები გადაადგილდებიან სადღაცა იქ, სადაც არ უნდა გადაადგილდებოდნენ, და საქართველო აპირებს, რომ თავს დაგვესხას და ხო არ დავიცვათ თავი ჩვენ რუსეთმა საქართველოსგან და მერე ვიყოთ ამის შიში. რაც თქვათ, დაახლოებით ზუსტი ანალოგია არ არის, მაგრამ უკრაინასთან გამყავს პარალელები. ხო არ არის სწორი, რომ აი რაღაცნაირად არ შევიმჩნიოთ ეს რაღაც ხნის განმავლობაში, ვიდრე უფრო ხელსაყრელი მომენტი არ იქნება ქვეყნისთვის და აი მერე გამოვიჩინოთ? აი ესეთ რაღაცებს ვკითხულობ.
არა, არა, ჩემს და არ არის ეგრე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აქ მეც ვალაპარაკობ აქტიურობას, რაღაც სამხედრო აქტიურობას საერთოდ არ გულისხმობ. ანუ ჩვენ თუ ის გქონია, რომ რუსეთი იქ რამეს გააფუჭებს კიდე მეტად, მაგალითად აი ანექსიას მოახდენს, ხო, შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი რაც შეიძლება იყოს მათი მხრიდან და ამას მოახდენს ჩვენი რაიმე ძალისხმევის საპასუხოდ, ხო, ეგრე არ არის შეცდომა, ეგრე ფიქრი, იმიტომ რომ რუსეთი უკვე ახდენს იქ ანექსიას და ამას ამბოხავად აკეთებს ჩვენგან და საერთაშორისო თანამეგობრობის და ყველგან შეწინააღმდეგების გარეშე. თქვენ რა ახსენეთ იქ ინალარძიმას დანიშნვა, ხო, ეს რაღაც ძალიან ისე კაშკაშა მაგალითად მოყავთ ხოლმე, მაგრამ მაგის მიღმა ხდება ეს პროცესები უკვე ბოლო რამდენიმე წელია. იქ ამ წუთში არის რაღაც 3-4 აქტუალური საკითხი, რომელიც დარჩა რუსეთს გადასაწყვეტი, ხო? ერთ-ერთი არის ელექტრო სისტემების ხელში ჩაგდება მთლიანად და დიდგვის ბოლოში ყავს ეს მოყვანილი. მეორე არის მოქალაქეობის უფლება, რომ რუსეთის მოქალაქეებს ჰქონდეთ აფხაზეთის მოქალაქეობის უფლება, და მესამე არის კერძო საკუთრების მიღება. და აქამდე სოხუმი ასე ვთქვათ, ასე თუ ის ეწინააღმდეგებოდა და რაღაცნაირად უძალიანდებოდა ამ პროცესში. ამიტომ ის მითი, რომელიც აქ არსებობს ხოლმე, რომ რაღაც უკვე 100%-იანი დომინანტობა არის აფხაზეთში რუსეთის, ეგ თადები არ არის ბოლომდე, ხო, ცოტა დეტალები ვინც იცის და ცოტა უფრო სიღრმეში უყურებს, ეგრე არ არის. თუმცა აღწევს მაგას და ამასაც როცა მიაღწევს, მე ტექნიკის ამბავი იქნება მართლა ბოლომდე ამ რეგიონის ანექსია, ხო? და მე იმაზე მაქვს საუბარი, რომ ამ პროცესში შენ თუ ხარ პასიურად ამას უბრალოდ როგორც სტატისტი თვალსადევნებ, როცა ეს მოხდება, მე ძალიან გვიანი იქნება თუნდაც იგივე საერთაშორისო თანამეგობრობის შეფუცხუნება და შენს გვერდზე ამოდგომა. რაც შეეხება ყირიმის და ისაკ გასაგებია, რომ ეს დაღლილობის თემა არის ჩვენს მეგობრებში, იმიტომ რომ ბევრი რამე ხდება იგივე უკრაინასთან მიმართებაში, ამ რეგიონთან მიმართებაში და ხშირად არც ყურადღება და არც რესურსები არ ყოფნით, რომ ყველაფერს ამას თვალი მიადგენ. ეს გასაგები არის, ძალიან კარგად მესმის. ოღონდ ჩვენ როცა შანსი ჰქონდა, რომ ამ პოლიტიკის ფორმირება ხდებოდა ევროპაში, ხო, ყირიმთან მიმართებაში, თუმცა პოლიტიკის ფორმირება ხდებოდა სანქციებთან მიმართებაში დონბასში და ყირიმში განხორციელებული მოქმედებების გამო. ჩვენ აბუხაროთ, მაშინ შანსი გავმაზეთ, ასე ვთქვათ, ხო, სლენგზე რო ვთქვა, რომ ჩვენც ამ ჩაცემენტების ნაწილი ყოფილიყავით და ჩვენ თვითონვე ძალიან ცდარად ჩამოვაშორეთ აფხაზეთის და ოკუპირებულ ტერიტორიების და რუსეთის მიერ ამ ტერიტორიების განხორციელებული ქმედებების გამო სანქციების დაწესების შესაძლებლობა, ჩვენ თვითონვე ჩამოვაშორეთ უკრაინის თემატიკას. და ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო და ახლა ამ შეცდომის უკან დაბრუნება და გამოსწორება უკვე ძალიან ძნელია. მაგრამ მე აქ უფრო კონკრეტული სხვა რაღაცებს ვიგულისხმე, ნიკო, მაგალითად იცით თქვენ, რომ ამ ხელისუფლებამ მიიღო ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, ეგეთი სტრატეგიული ხედვა არის, დოკუმენტია. ხო შორის, როცა ეს პარლამენტში შემოიტანა, მას თავდაპირველად ქეთი სიხელაშვილმა ოპოზიციამ მხარი დაუჭირა. იმიტომ რომ ჩვენც მიგვაჩნდა და ამაზეზეა დღესაც უმრავლესი ოპოზიციური ძალები, რომ ნებისმიერი ჩართულობა აფხაზეთის ცხინვალის მიმართულებით საბოლოოდ დეოკუპაციას ხელს შეუწყობს, ანუ ეს არ იქნება მარტო განმაპირობებელი რუსეთის ფაქტორია კიდე დიდი, ხო? მაგრამ ხელს შეუწყობს და ვიუშავ, ეს არის ლოგიკური გაგრძელება იმ პოლიტიკის, რომ 2009 წლიდან არსებობდა, ხო? ოღონდ მე მაქვს კითხვა, ეს დოკუმენტი რო იქნა მიღებული, რამე კონკრეტული ნაბიჯები იქნა გადადგმული? აქ მოგულითხო რაიმე თამამ დიდ ნაბიჯებს და არ იქნა გადადგმული. ამიტომ ის არგუმენტი, რომ შეიძლება რა ვიღაცას კონდეს ხელისუფლების მხრიდან, რომ ჩვენ რო რაიმე გვექნა ოპოზიცია ხო აკრიტიკებდა, არალეგიტიმური არგუმენტია რა შემთხვევაში, იმიტომ რომ მხარი აქვს მაგ დოკუმენტებში დაჭერილი პარლამენტში ოპოზიციას მთელი შემადგენლობით პრაქტიკულად, ხო? და უფრო კონკრეტული მაგალითი მაგა, როდესაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სოხუმიდან მოდის გზავნილები, რომ ჩვენ გსურს დიალოგი სხვადასხვა თემებთან
დაკავშირებით. მოდის ხო ეს გზავნილები, ანუ შემდეგი შეკითხვა ეს მქონდა და ბარემ რახან დაიწყეთ ლაპარაკი, ვიტყვი რომ ხო, იმიტომ რომ აქედან რჩება შეთავაზება, რომ პირდაპირ დიალოგი ან რაღაცა სახის ჩართულობა და ადრე იყო ხოლმე სულ არასამთავრობოები, სახელმწიფო პროგრამები, ასე შემდეგ, რომ გავიდეთ და ჩვენ ერთმანეთს ველაპარაკოთ და ახლა ალბათ რაღაცეები ხდება, მაგრამ აი ესე არა, რომ ვიცოდეთ ბევრმა ამის შესახებ, ხო? და ანუ ინტერესი არის სოხუმიდან თქო, მაგის ლაპარაკი დაიწყე.
არის, ხო და ნახეთ, ის რაღაცები რომ ხდება, ის ხდებოდა და ის მოხდება. მაგრამ ეგ ხო სხვა ამბავი არის, აქაც საუბარი ამაზე, რომ სოხუმიდან იყო კონკრეტული გზავნილები. მთელი პროცესი ჰქონდა დიშიმით, ბჟანიას მთელი პროცესი ჰქონდა. ეგრეთ წოდებული მრავალ დონეზე დიალოგის გატანა უნდა და შეგვიძლია, თუმცა ვერ გაიტანა, რო გესმოდეს ჩვენც, ხო? იქაც არის რაღაც პოლიტიკური პროცესი, მათ შორის პარლამენტში იქაურ, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში ვერ გაიტანა ეს ფორმულირება, რომ რაღაც მათი პოლიტიკის სხვა დიდი ნაწილი ყოფილიყო ეს მრავალდონიანი დიალოგი. ოღონდ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვერ გაიტანა, მას როგორც იქ დე-ფაქტო ხელმძღვანელს, ხო? საოკუპაციო რეჟიმის, როგორც არ უნდა დაარქვა, მოკლედ ამუშავობა აქვს, ხო? მას ხო ეს სურვილი ჰქონდა და მის ხელისუფლებას ბოლო ორი განმავლობაში ეს სურვილი ჰქონდა, ხო? და ამაზე ჩვენი მხრიდან რეაქცია არ ყოფილა. ანუ ყველაზე ეგ არის ყველაზე მარტივი, ასე ვთქვათ, ყველაზე უდანახარჯოთ და მარტივი რესურსით რაც შეიძლება ყოფილიყო გაკეთებული, რომ აქედან კონტრგზავნილი რო ყოფილიყო, რომ კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ სხვადასხვა საკითხებზე. თუნდაც საჯარო არა ისე რომ ყოფილიყო, ეგეც კი შეიძლება რაღაც საქმე ყოფილიყო. ოღონ ეგეც არ იყო. ანუ მე ამით იმის თქვა მინდა, რომ ეს ყველაფერი აჩვენებს იმას, რომ ეს თემა უბრალოდ პრიორიტეტული არაა. და სხვა რაღაცები აქვს, რომ აი ქერაზეც წინა რუბრიკაში წინასტუმართან საუბრობთ. ეგ არის პრიორიტეტული. ანუ თავდასხმა მედიაზე, პოლიტიკურ ოპონენტებზე, ანუ სულ სხვაგან არის მოკლედ მნიშვნელოვანი ამბები ხელისუფლებისთვის და არა იქ სადაც უნდა იყოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს გულისხმობ.
და ბოლოს კითხოთ, ამ დროს რა ფუჭდება? ანუ ერთი არის რომ თქვათ, როგორც აქედან ერკვა რომ რამე სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა კი არ არის, არც სტრატეგია არის, მაინდამაინც არც მოთმინება, უბრალოდ არაფერი არ კეთდება და ნუ რა ვიცი, რაც მოხდება, მოხდება. და რა მოხდება ამასობაში? ერთი არის რუსეთი აგრძელებს თავის იცი რა, მოდი თქვენ დაგამთავრებთ, რა აგრძელებს? რუსეთს რა უნდა იქ, აფხაზებს რა უნდა და ანუ ეს უკვე ლაპარაკი და რა ჩვენი უმოქმედობით რა შავდება მომდენო თქო 5 წლის განმავლობაში.
აი ეს კრილოვის იგავი რო არის, ხო გახსოვს? სტრიკაზაი მურავი არის რუსულად, ანუ ჭრიჭინა და
ჭიანჭველა, ხო?
აი იქ არის ძალიან აი ეგეთი კითხვა რო დაგესვა, ასე ხა დასვი ჭრიჭინასთვის, რომ აი ხა არაფერს რო არაკეთებ, ხო, აი რა შავდება. ხო, აი ეგეთ ყოდა რომ არაფერი არ შავდება, ჩვენივრა თუ არ რაღაც ვერთობი, სითფუა კარგად, როგორ მე ზამთარი რომ მოვიდა, ხო, ზამთარი მოვიდა. ხო, იქ როცა პრობლემა შეექმნა, ხო? მე დაშავდა. ანუ იგივე რეჟიმში ვარ ჩვენც ახლა რა. ანუ არაფერს როცა არაკეთებ, ამ წუთში შეიძლება ვიღაცა თქვა, რომ აი რა შავდება, რომ აი რა გაკეთდებოდა, ახლა ხვა. ოღონდ პრობლემა იმაშია, რომ როცა რაღაცა პერიოდი გავა და ის მომენტი დადგება, როცა რუსეთი ბოლომდე შეეცდება ანექსიის განხორციელებას. ეს ერთი, ასე ვთქვათ, ცუდი სცენარი რო განიხილო. ან თუნდაც მეორე, როცა უფრო ხელსაყრელი მდგომარეობა დადგება, ჩვენ ხო ეს გვინდა, ხო, რომ უფრო ხელსაყრელი მდგომარეობა იყოს რუსეთთან მიმართებაშიც და დეოკუპაციასთან მიმართებაშიც, ხო? მაშინ არ ვიქნებით მზად. აი მაშინ ვიქნებით როგორც ჭრიჭინა. და ის თუ დადგება, იქ მე მეორე შანსი უბრალოდ აღარ გექნება. სხვანაირად რო გითხრა, აი მაგალითად ჩვენ აი რუსეთს ვიცით რომ იქ საბოლოო ჯამში განზრახული აქვს რომ მოახდინოს სრული ანექსია და ეს რეგიონები ხო ცხინვალით და აფხაზეთიც იყოს ბოლომდე ჩვეულებრივად რუსეთის შემადგენელი ნაწილი როგორც აი სტავროპოლის მხარე არის ხო და ამას უბრალოდ ესე მარტივად ვერ აკეთებ ხო ახლა დღეს რომ მოინდომოს რომ აფხაზეთი აი ეს რაღაც დაიპყროს მარტივი ამბავი არ იქნება მისთვის ხო იმიტომ რომ აფხაზები არ არიან ის ადამიანები რომლებიც ესე უმტკივნეულოდ ამას შეეგუებიან ხო ოღონდ თუ იქ მოქალაქეობა მიცა რუსებს, მთელი ქონება ხელში ჩაიგდო, ყველა ინფრასტრუქტურა ხელში ჩაიგდო, ასეთი რაღაც რუსეთში და კრემლში გამოზრდილი მინისტრი მერე პრეზიდენტი გახადა, ეს ელიტა შეცვალა, დანარჩენი ადამიანები ვისაც მიჩელებ ამას ეწინააღმდეგებოდნენ, იქიდან გაყარა, ხო? ამ პროცესში თუ არავინ მას არც ხელი შეუშალა, არც ამხილა, არც რაიმე კონტროზომები არ გადადგა, როცა ეს მოხდება უკვე ურემი იქნება გადაბრუნებული. ამიტომ შენ გითხოს რომ უპასუხო რა ხდება დღეს, როცა ეს არაფერი არ ხდება, ურემი ბრუნდება უბრალოდ. და ჩვენ ეს ვივარ და ველოდები თუცა გადაბრუნდა. მე ალბათ ვიტყვით რომ ხო აი ვერაფერს ვერ ვიზამდით და ვერ შევცვლიდით ამ მიმართულებით. სხვა შორის არაღიარების პოლიტიკაზე ეგრე იყო. ხო როცა რუსეთმა აღიარებები დაიწყო, იყო ჩვენთანაც ეგეთი განცდა როგორც ადამიანში რომ აი როგორ უნდა შეეწინა აღდგო რუსეთს. ამხელა ქვეყანაა, ამხელა რესურსი აქვს, ამხელა დიპლომატიური შესაძლებლობები აქვს. და დაიწყეს ლა აფხაზეთის აღიარება. ანუ ბერს მიერთა რუსეთმა რო აღიარა, ეს იყო მერე შეუქცევადი, რომ ხუებიც აღიარდა, იმიტომ რომ აი როგორ უნდა ეჭიდა რუსეთს. ოღონდ ეჭიდავით, ხო და საბოლოო ჯამში გამოვიდა, რომ რაღაცა 3-4 მარგინალურ სახელმწიფოზე შეჩერდა მისი აღიარების პოლიტიკა. და ეს არ იყო მარტო, იმიტომ რომ ამერიკამ და ევროკავშირმა მოინდომეს რომ შეეწინააღმდეგებოდნენ. ეგეც იყო რა თქმა უნდა დიდნაწილი, მაგრამ საქართველოს მოინდომა, აუ დიპლომატიური მისიები გახსნა, რესურსი ჩადო ამაში და ასე შემდეგ, ხო? ანუ კონკრეტული გეგმა არაღიარების პოლიტიკის აწარმოა. ეხლა რა კითხო რომ ჩვენ დღეს გვაქვს კონკრეტული ანტიანექსიური პოლიტიკის გეგმა ან სტრატეგია? იმიტომ თუ გვაქვს არსად არ არის ეს, არ ჩანს არსად. ვიღაც ადამიანს შეიძლება თავში ქონდეს და ჩუმად ახორციელებდეს, ხომ ძალიან ეჭვმეპარება ხომ და არ მჯერა ეგეთი ჩუმად გაკეთებული და განხორციელებული სტრატეგიები.
ძალიან დიდი მადლობა სერი კაპანაძე გახლდათ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დამფუძნებელი. ჩვენ ლაპარაკობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან არსებულ პოლიტიკაზე და იმან თუ რა შეიძლება რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს 5 წელიწადში, 2 წელიწადში და 3 წელიწადში. მადლობა ვინც გვისმენთ, ვინც გვიყურებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ დაბრუნდებით ხვალ. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I
I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. I love
you. Hit the road, Jack. Don't you come back.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love.